Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Dobrodošlicu iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela. 8. maj, izvanredni parlamentarni izbori na Kosovu održat će se za mjesec dana, 8. juna. Također istražujemo zašto se Crna Gora i Kosovo ne uspijevaju dogovoriti oko granice, zašto vlada Srbije i dalje krije ugovor između JAT-a i Etihada, te koliko su zapravo bogati BH političari. No prije ovih tema, pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
I danas u fokusu Ukrajina, proruski separatisti jednoglasno su podržali održavanje referenduma o nezavisnosti 11. maja na istoku Ukrajine, izjavio je lider samoproglašene Narodne Republike Donjeck. Separatisti u Luhansku su odbacili Putinov jučerašnji apel. Slušamo prvo Valerija Bolotova iz samoproglašenog guvernera Luhanska.
Принимая к сведению информацию Центральной избирательной комиссии.
Имеючи у виду информации Центральной избирательной комиссии, kao i ekspertska mišljenja i apele stanovnika regiona Lugansk, Veće Luganska potvrdilo je odluku od 5. maja da se 11. maja održi referendum i da ostane nepromijenjeno pitanje. Da li podržavate nezavisnost Narodne Republike Lugansk?
A gospodarstveni samostajateljstvo Luganske Narodne Republike.
Sada i Denis Pušalin iz samoproglašene Narodne Republike Donjeck.
Glasali smo o tome i rezultat toga je podrška da se ne odgađa referendum sa podrškom od 100%. Referendum će biti održan 11. maja. Mi nemamo direktan kontakt sa gospodinom Putinom. Saznali smo za njegov predlog iz medija. Mislim da će on saznati za našu odluku na sličan način.
Prethodno je sekretar Vijeća za nacionalnu sigurnost i odbranu Ukrajine Andrej Parubir rekao da će se antiteroristička operacija nastaviti na istoku zemlje, bilo referenduma ili ne.
Želimo da vas obavestimo da će se antiteroristička operacija nastaviti i pored akcija terorističkih grupa koje deluju u regionima Donjecka i Luganska.
NATO i Zapad ne vide znakove povlačenja ruskih trupa sa granice sa Ukrajinom, kako je to jučer ustvrdio Vladimir Putin. Prvi čovjek NATO saveza Anders Fogh Rasmussen i poljski premijer Donald Tusk stoga su poručili da jučerašnje poruke ruskog predsjednika treba uzeti sa oprezom, Rasmussen kaže.
Iako smo zabeležili rusku izjavu da su počeli sa povlačenjem trupa, za sada nismo vidjeli nikakve znake da se njihove vojne snage povlače. Budite sigurni da bih, ukoliko budemo imali vidljivih dokaza da se ruske trupe zaista povlače, to prvi pozdravio.
Zapad se i dalje zalaže za mirne, fer i demokratske predsjedničke izbore u Ukrajini 25. maja. Glasnogovornica šefice diplomatije Europske unije Catherine Ashton Maja Kocijančić.
Mislimo da je ključno da se slobodni i fair izbori održe 25. maja i omogući ukrajinskom narodu da odluči o svojoj sudbini i da budu u mogućnosti da to učine u mirnoj i nenasilnoj atmosferi. Kada je riječ o lokalnom referendumu, snažno naglašavamo da takav referendum ne treba da bude održan ni 11. maja, niti nekog drugog datuma, jer Evropska unija, kao što znate, u potpunosti podržava teritorijalni integritet Ukrajine. Takav odobreni referendum nema demokratski legitimitet i može voditi samo u dalju eskalaciju sukoba.
A Rusija je danas izvršila probu nekoliko balističkih projektila tokom vježbi u zapadnim i sjevernim dijelovima zemlje u prisustvu predsjednika Vladimira Putina. Sa njim su u vježbu posmatrali gostujući predsjednici iz Bjelorusije, Armenije, Tadžikistana i Kirgistana. Putin je rekao kako su manevri bili planirani u novembru, te je predočio gostima, predsjednicima susjednih država, da su ruske nuklearne sposobnosti odbrane jake i na stalnom oprezu. Inače, Putin će se pridružiti zapadnim liderima na svečanosti u Francuskoj idućeg mjeseca na obilježavanju 70. godišnjice iskrcavanja saveznika u Normandiji u Drugom svjetskom ratu, saopštio je danas ruski ambasador u Parizu. Događaj u Normandiji, kako navode agencije, bit će prva prilika da se Putin sretne sa zapadnim liderima, uključujući predsjednika Sjedinjenih država, od izbijanja ukrajinske krize u februaru. Predsjednica Kosova Atifete Jahjaga saopštila je da će se vanredni parlamentarni izbori na Kosovu održati 8. juna. U Solunu je počeo ministarski sastanak Evropske unije Zapadnog Balkana, čiji je cilj da se još jednom potvrdi posvećenost evropskoj perspektivi regiona. Prvi potpredsjednik vlade Srbije i šef diplomatije Ivica Dačić pozvao Evropsku uniju da razmotri izraženiju ekonomsku i finansijsku podršku regionu.
To je još jednom reafirmisan princip potrebe da ceo Zapadni Balkan bude integrisan u Evropsku uniju. Sve zemlje članice Evropske unije su podržale takav stav, što je veoma značajno, što znači da nema govora o tome da Evropska unija ima politiku prekidanja proširenja Evropske unije.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija rekao je u Solunu da je integracija u Evropsku uniju prioritet Bosne i Hercegovine i da je evropska perspektiva vodeća pokretačka snaga i najbolji instrument za provođenje neophodnih reformi. Iskustvo Crne Gore u poglavljima 23 i 24 poslužit će kao dobar primjer zemljama regiona na putu evropske integracije i Crna Gora u tom smislu je svjesna svoje odgovornosti, poručio je šef crnogorske diplomatije Igor Lukšić također na ministarskoj konferenciji u Solunu. Specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini Peter Sorensen, delegacija Europske unije, ambasada Sjedinjenih Država i OHR pozvali su vlasti u Bosni i Hercegovini da na svim relevantnim nivoima pronađu rješenje za pitanje prebivališta. Poručili su da se ovo pitanje nepotrebno ne politizuje. Zamjenik ministra financija i trezora Bosne i Hercegovine Edita Đapo izjavila je da je podnijela neopozivu ostavku na tu funkciju jer ne želi, kako je rekla, da snosi odgovornost zbog loših odluka, nesposobnosti i korumpirane vlasti. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović rekao je kako smjena ministra financija Slavka Linića govori o tome da se radi o svojevrsnoj krizi vlade, a sam premijer Zoran Milanović poručio je danas ministrima da će mu odgovarati svako ko bude štitio nepravilnosti i ko ne bude direktno odgovarao na sve njegove naloge. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport pozvao je vladu Srbije i grad Beograd da obezbijede održavanje parade ponosa, navodeći da bi održavanje skupa bilo pozitivna poruka iz Srbije cijelom svijetu.
Ja bih htio da ohrabrim vladu i grad Beograda da organizuje ovaj skup, da obezbedi ovaj skup i da šalje jasnu poruku svim ljudima koji bi žele da na neki način da koriste jezik pretnje i nasilja, da je takvo ponašanje neprihvatljivo.
Još nekoliko vijesti iz svijeta. Snažna eksplozija odlijeknula je u sirijskom gradu Alepu. Prema izvještajima državne televizije, od detonacije potpuno uništen jedan hotel i nekoliko zgrada. U potragu za skoro 300 otetih učenica u Nigeriji uključeni su i specijalni timovi Sjedinjenih Država, Velike Britanije i Francuske, a pomoć u pružanju svake korisne informacije dobijene putem satelita ili obavještajnih službi ponudila je i Kina. U kampanju se uključila i supruga američkog predsjednika Michelle Obama, te mala Yusufzai, pakistanska djevojčica koja je preživjela napad iz vatrenog oružja. Njemački poslanici odlučili su danas da žele da ispitaju bivšeg pripadnika američke obavještajne službe Edwarda Snowdena u sklopu parlamentarne istrage o masovnom prisluškivanju njemačkih građana.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Predsjednica Kosova Atifete Jahjaga saopćila je da će se izvanredni parlamentarni izbori na Kosovu održati 8. juna, dakle za mjesec dana. Zvaničnici Centralne izborne komisije rekli su da će poduzeti sve potrebne mjere kako bi izbori bili slobodni. Javnost dodaje, očekuju se i pošteni izbori. Slušamo Amru Zeynali.
Predsjednica Kosova Atifete Jahjaga je rekla da odlukom Skupštine Kosova o raspuštanju zemlje je ušla u važan izborni proces koji će odlučiti demokratsku budućnost.
Zgjedete para košme parlamentare, duote dešmojn.
Vanredni parlamentarni izbori trebaju dokazati našu spremnost kako bi se osigurao slobodan glas građana Kosova. Izbore treba pratiti izbliza kako bi se garantovao pravilan proces. U narednim danima zatražit ću i od Evropske unije da pošalje posmatračku misiju koja bi izbliza pratila razvoj izbornog procesa, kazala je Jahjaga. Predsjednica je pozvala i sve političke aktere na fair kampanju. Pozvala je i građane, bez razlike, da masovno učestvuju u novim izborima kako bi se osigurao pravedan proces, jer ovi izbori označavaju važan test razvoja unutrašnje demokratije, kazala je ona.
Ne kemi dëshmuar edhe në zgjedhjet e fundit lokale.
Mi smo i na prošlim lokalnim izborima dokazali političku zrelost u organizovanju slobodnih izbora na celoj teritoriji Republike Kosova. Sastaću se sa odgovornim mehanizmima kako bi se zaštitio glas i osiguralo da vanredni izbori ispune naše očekivanja, kazala je Jahjaga. Odmah nakon raspisivanja vanrednih izbora, zvaničici Centralne izborne komisije su saopštili da će poduzeti potrebne mere kako bi izbori bili slobodni. Predsjednica komisije, Valdete Daka, naglasila je da očekuje doprinos političkog spektra u tom pravcu. Centralna izborna komisija će sarađivati sa svim relevantnim institucijama za pripremu izbora. Od političkih subjekata očekujemo da poštuju Ustav Republike Kosova, zakone na snazi i izborna pravila, kazala je Daka. Ona je također rekla da očekuje veliki broj međunarodnih domaćih posmatrača za vreme izbora. Što se severa Kosova tiče, ponovo se očekuje pomoć OEBS-a, ali po rečima Dake, ova misija neće igrati istu ulogu kao što je to bilo za vreme lokalnih izbora. Sigurno je da će OEBS igrati ulogu, ali ne verujem da će ona biti ista kao na lokalnim izborima. U svakom slučaju, zbog poznatih razloga, očekujemo da njihova uloga bude logistička, kazala je Daka. Što se izborne kampanje tiče, predsjednica CIK-a je kazala da će se svi zakonski rokovi skratiti, zato što do izbora ima 31 dan, te je nemoguće da kampanja traje onoliko koliko zakon nalaže, mjesec dana. Inače, ovi izbori će se održati na osnovu starog zakona o opštim izborima, s obzirom da Skupština nije konačno usvojila nov zakon. To znači da će i raseljena lica sa Kosova imati pravo glasa. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Crna Gora i nakon 8 godina od obnavljanja nezavisnosti nije riješila pitanje granice sa Kosovom, jer su za tu zemlju još uvijek sporne lokacije u reonu Kule i Čakora. Crnogorska strana međutim tvrdi da je to njen teritorij i da zato postoje dokazi. Sljedeće minute priredio Predrag Tomović.
2012. godine održan je prvi sastanak Komisije Crne Gore i Kosova za razgraničenje i utvrđivanje državne granice, na kome je utvrđen plan rada zajedničke komisije koji je trebalo da rezultira formalnom demarkacijom. No, do danas to se nije dogodilo. Naime, Komisija Crne Gore i Kosova do sada je na tu temu održala 12 sastanaka, ali dogovora još nema. Sporne su dvije lokacije obrasle šumom i bogate pašnjacima površine oko 6.000 hektara. Jedna je lokacija Kula, a druga u Plavskoj opštini ispod Čakora. Prema mišljenju člana Crnogorske komisije i direktora uprave za nekretnine Dragana Kovačevića, teritorija u reonu Kule i Čakora o kojoj je riječ nesporno pripada Crnoj Gori i to, kako kaže, potvrđuju i postojeći papiri, kao i katastarska dokumentacija stara preko 80 godina.
Kada se uporede granice naše sa tim granicama, one se poklapaju. I druga stvar, najvažnija, u katastru i Kosova i katastru crnogorskom ta teritorija se vodi na nas, na naše građane, znači, odnosno na našu državu.
I u čemu je onda problem, gospodine?
Pa, nikakav problem nije, do nas nije nikakav problem. Mi smatramo da je to i u razgovoru sa kosovskom stranom, oni ta dva dijela osporavaju, kao ni njihovo stanovništvo, naravno, sa teritorija Peći, oni smatraju da je granica druga, oni nikakve argumente nemaju, jednostavno kroz te razgovore mi imamo korpus delikti da je ta granica tačna i nećemo stupiti od toga jer potpuno smo u pravu.
Dogovora između Komisije Crne Gore i Kosova još nema, tvrdi Kovačević, zbog toga što Kosovska komisija trpi veliki pritisak lokalnog stanovništva koje izdiže stoku na planine koje su teritorija Crne Gore. No Kovačević očekuje skori nastavak pregovora koji bi trebalo da dovedu do, kako tvrdi, jedinog mogućeg rješenja.
Ovaj mjesec imamo vjerojatno 13. sastanak i nastavljamo s pregovorima. Znači, mi, naše karte su na 100, mi tražimo od njih kosovske strane, dajte, kažite, za to što vi tvrdite, dajte nam argument. Oni ih nemaju.
Problem sa katunima u reonu Kule i Čakora nastao je još 2010. godine kada je Crna Gora zabranila prelazak granice osim na zvaničnim prelazima. Zbog toga su prije nekoliko godina stanovnici sela iz okoline Peći najavljivali radikalne proteste, čak i blokadu puta, do čega ipak nije došlo. U to vrijeme je ministar unutrašnjih poslova Kosova Bajram Redžepi optužio vladu Crne Gore da zatvara oči pred problemom, iako zna, kako je ustvrdio, da su crnogorski građani pomjerali međe koje su definisale granice i to na štetu Kosova. Crnogorska strana je odgovorila da nema informacija da je to tačno. Za gradonačelnika Rožaja Nusreta Kalača pitanje granice se nepotrebno politizuje i to od onih sa kosovske strane koji ne mogu da se pomire sa činjenicom da su šume i pašnjaci na koje dovode stoku teritorije Crne Gore i da moraju da poštuju propise o prelasku crnogorske granice.
Ja smatram da je to više stvar političke neke priče i pokušaj možda pojedinaca da to pretvore u neki problem. Vidim i problem korišćenja pašnjaka i to u nas, što bi mnogi željeli da imaju svoju državu, ali da nema granica uopšte, koristeći to za neke individualne potrebe ili za rješavanje neke individualne svojih zahtjeva. Dozvoljeno je potpuno korišćenje pašnjaka i kao u nas, što svaki prolaz normalno i stoke i svega onoga što je neophodno ljudima koji koriste te katune mora da bude registrovan legalno da prođe granicu i u toj dobroj komunikaciji sa nadležnim službama, a ljudi bi željeli da to se ne dešava na taj način, nego da prosto granica uopšte nema, da se one ne kontrolišu i da mogu slobodno se kreći. Ja smatram da Crna Gora odgovorno radi svoj posao i ja taj problem ne vidim s nivoa lokalne uprave da je toliko izražen koliko su normalno izražen ti zahtjevi pojedinaca i diže se na nivo.
Dakle, za vas, koliko ja shvatam, to je nesporno crnogorska teritorija.
Za mene je to nesporno crnogorska teritorija.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Aleksandar Vučić, sada prvi, doskora drugi čovjek vlade Srbije, na borbi protiv korupcije je osvojio gotovo plebiscitarno povjerenje građana, no i on nastavlja praksu netransparentnosti koja je najplodnije tlo za korupciju. Usprkos tome što često voli reći da će ispuniti sve što obeća i kad obeća, obećanje da će objaviti ugovor Jata i Etihada nije ispunio. Kako to drugačije nazvati nego obmanjivanjem građana Srbije, kažu sugovornici Branke Trivić.
Vučić je, podsjetimo, obećao da će ugovor sa Etihadom učiniti dostupnim javnosti do 16. marta, ali to se nije dogodilo. Onda je pre dva dana dao novo obećanje da će ugovore sa Fiatom i Etihadom uskoro pokazati građanima, i to prvo sa italijanskom, pa onda sa arapskom firmom. U ovom pogledu čini se da novi premijer još uvijek slijedi matricu svog prethodnika Mirka Cvetkovića, premijera koji je izgubio vlast pre dve godine. Valja podsjetiti da je Cvetkovićeva vlada ugovor sa Fiatom odbijala da dostavi čak i savjetu za borbu protiv korupcije koji je predvodila Verica Barać, obrazloživši to odbijanje klauzulom o tajnosti. Dostavila ga je savjetu 3,5 godine posle potpisivanja i to tek nakon reakcije Rodoljuba Šabića, poverenika za informacije od javnog značaja. Dokument je međutim bio toliko zatamljen da se iz njega zapravo ništa nije saznalo. Verica Barać je otuda izjavila da je skrivanje ugovora sa Fiatom vrhunac bahatosti i cinizma vlade Srbije, a da je taj potpuno zatamljeni ugovor koji je dobila ruganje građanima Srbije, za čiji interes je savjet pokušao da sazna detalje tog dokumenta. Na njeno upozorenje da vlada ne preza ni od čega u zavaravanju građana i izbjegavanju kontrole, niko međutim nije ni trepnuo. Ni Vučiću izgleda nije na agendi da u svoj rad utka legat Verice Barać, iako se u borbi protiv korupcije upravo na nju pozivao, a Tomislav Nikolić joj dodelio i posthumno priznanje. O tome svedoči upravo to što građanima Srbije, iako je za to upotrebljen njihov novac, još nije obelodanio šta piše u ugovoru kojim je država ušla u strateško partnerstvo sa kompanijom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, osnivajući novo preduzeće Air Srbija. Vlada se oglušila čak i o preporuku Rodoljuba Šabića, poverenika za informacije od javnog značaja, da objavi ugovor sa Etihadom. Šabić u izjavi za Radio Slobodna Evropa podsjeća na to šta je prethodilo njegovoj intervenciji.
Poslanička grupa Demokratske stranke podnela žalbu protiv vlade Srbije, tražila je da se objavi taj ugovor, propušten je rok, nije vlada odgovorila, oni su žalili povereniku. Sad povernik nema zakonske ovlašćenje u odnosu na vladu. I ja sam naravno tu žalbu odbacio, ali i tada sam napisao vladi pismo u kome sam rekao da mislim da ne samo da u zakonu o slobodnom pristupu informacijama, nego i njihova proklamovana antikorupcijska politika, zalaganje za transparentnost i tako dalje. I neki drugi propisi, poput recimo Zakona o javno-privatnom partnerstvu i tako dalje, govore u prilog javnosti. Ja sam tada sugerisao vladi da ona sama proaktivno, ne čekajući da povernik dobije nekakvu žalbu po kojoj će biti ovlašten da postupa, dakle da objavi taj ugovor. Vlada to nije uradila i onda je stvarno stigla ta druga žalba, stigla je zapravo nekoliko žalbi. Sada su se tražioci obratili Air Srbiji. Air Srbija je rekla da je ugovor u celosti tajan, oni su žalili meni, ja sam poništio ta rešenja. Uslovi pod kojima se otuđuje neka vrednost koja je u državnoj svojini, dakle koja je u svojini građana Srbije, ne mogu da budu tajan.
Saša Radulović, lider udruženja građana Dosta je bilo i bivši ministar privrede, Imao je u ruci ugovor između JAT-a i Etihada i za Radio Slobodna Evropa kaže da je apsolutno štetan po Srbiju i da je na to ukazivao. Najpre ga pitamo, veruje li da će Vučić ugovor uopšte objaviti?
Ne, on je toliko štetan da jedino što mogu je da objave ugovor i da zacrne štetne delove.
Šta je u tom ugovoru?
Ne mogu da vam kažem, zato što postoji odredba ugovora o tajnosti i u slučaju da se prekrši ta odredba, Etihad bi imao prava ne samo raskida ugovora, nego bi imao pravo na naplatu štete. Ja ne mogu da se ponašam neodgovorno koliko god mi to politički odgovaralo.
Ako se ugovorno, dakle, srpska strana obavezala Etihadu da neće objaviti ugovor, jer bi onda Etihad mogao da tuži i da traži odštetu, kako će onda uopšte objaviti?
Pa, tako što moraju da se dogovore sa drugom ugovornom stranom. Ja mislim da razlog za tajnost nije Etihad, nego kao i kod drugih ugovora koje potpisujemo, da oni koji žele da takve odredbe postoje u ugovoru su stvari naši političari koji potpisuju.
Kažete da je ugovor štetan po Srbiju. Šta je to? Je li džepova građana Srbije otišlo više novca nego što bi otišlo da je to bila transparentna procedura, da je bio tender?
Prvo, iz džepova građana Srbije će otići mnogo, mnogo više novca nego što bi trebalo.
Koji je to red veličina?
Pa to su stotine miliona evra. Ministarstvo privrede je zahtevalo od JAT-a da izvrši popis i procenu vrednosti imovine. I to nikad nije urađeno. Pa kako je moguće uopšte potpisati ugovor u kome niste uradili taj deo? Da. Ne znate uopšte ništa dajete, ništa dobijate. Pa onda nastavak subvencionisanja nove kompanije, svaljivanje troškova na leđa poreskih obveznika, mislim, to su zaista katastrofalne stvari.
Raspolaganje vlasti novcem građana mora biti javno, a taj aksiom ne poštuje ni ova vlast, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Dragan Dobrašinović iz Koalicije za nadzor javnih finansija.
Očigledno da nova vlada, kada je barem ovo u pitanju, ide starim putem, ide putem prethodne vlade. Dakle, previše tajni za jednu stvar koja je javna, previše tajni za način na koji se raspolaže javnim sredstvima. Ništa što se plaća iz javnih izvora ne sme biti tajna za građane Srbije. Način na koji je sklopljen ugovor, visina sredstava, profit koji će ostvariti Republika Srbija na bazi uloženih sredstava, način na koji će biti utvrđeno koliki je čiji udeo u tim sredstvima koje su deo zajedničkog poduhvata i zajedničkog projekta, to ne sme da ostane tajna za građane Srbije. Ako pričamo o korupciji i borbi protiv korupcije, ništa što jeste raspolaganje javnim sredstvima u Srbiji ne sme biti tajna. Ovo prolongiranje i odlaganje samo ukazuje da tu postoji nešto što očigledno nije povoljno po građane Srbije i po javna sredstva, po budžet Republike Srbije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Mnogi u Bosni i Hercegovini su preko politike došli do bogatstva. Međutim, stvarno imovinsko stanje BH političara poznato je samo njima. Do službenih imovinskih podataka pojedinih političara nemoguće je doći. Ovo je potvrdio i najnoviji spor koji je pred Okružnim sudom u Banja Luci pokrenuo Transparency International Bosne i Hercegovine. Priču ima Erdoğan Katana.
Javnost ne bi ni znala za spor oko imovinskih podataka da se pojedini političari sami nisu oglasili i objavili da daju saglasnost da svi podaci koji se na njih odnose budu dostupni javnosti. Lider Srpske demokratske stranke Mladen Bosić, te funkcioneri ove stranke Ognjen Tadić i Vukota Govedarica, nedavno su javno dali izjašnjenje o Okružnom sudu Banja Luka da se ne protive tužbi Transparency Internationala Bosne i Hercegovine protiv Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske. Lider SDS Mladen Bosić.
Sud je od nas, trojice, tražio da se izjasnimo da li pristajemo da se naši podaci objave javno ili ne. Srpska demokratska stranka smatra da treba objaviti imovinu svih onih koji se bave politikom.
Udruženje građana Borba protiv korupcije Transparency International BiH iz Banja Luke 2012. godine tužila je Republičku upravu za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske jer u skladu sa zakonom o slobodi pristupa informacijama za 44 političke ličnosti nije htjela da dostavi podatke o imovini, kaže izvršni direktor Transparency International BiH Srđan Blagovčanin.
Jer su smatrali da je potpuno nezakonito i neovlašteno uprava odbila pristup takvoj vrsti informacija. Samo da podsjetim, Bosna i Hercegovina, Republika Srpska ima zakon o slobodi pristupa informacijama, gdje kaže da sve informacije posjeduju javnih organa javne kao takve dostupne svima. U ovom slučaju su oni pokušali da kao izgovor nađu zakon o zaštiti ličnih podataka. Međutim, i sam zakon o zaštiti ličnih podataka ima formulaciju u kojoj stoji da ukoliko je informacija u javnom interesu, bez obzira što sadrži u sebi lične podatke, ona je kao takva javna, dakle mora biti dostupna javnosti.
Partija demokratskog progresa također je saglasna da se imovina političara objelodani i da se konačno zna šta ko posjeduje. Na spisku lica za koje su traženi imovinski podaci koji je u posjedu Radio Slobodne Evrope nalaze se i lideri Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik, Socijalističke partije Petar Đokić, Narodnog demokratskog pokreta Dragan Čavić i Srpske radikalne stranke Milanko Mihajlica. Pored njih na spisku se nalazi i član predsjedništva BiH Nebojša Radmanović, ali i poslanici i delegati u entitetskom i državnom parlamentu, kako vladajućih, tako i opozicionih stranaka. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić, koji se također nalazi na spisku, kaže da će poštovati odluku suda.
Postoji zakon o slobodi pristupa informacijama, ali također postoji zakon o zaštiti ličnih podataka. Prema tome, kako god sud presudi, tako ćemo se ponašati.
U Transparency International u BiH smatraju da je i sam okružni sud, šaljući političarima zahtjev za njihovo izjašnjenje, prekršio zakon. Srđan Blagovčanin.
Svugdje na svijetu je stvar elementarne političke kulture da ukoliko se bavite politikom, objavite podatke u svojoj imovini. To je na kraju zahtjev koji se postavlja pred ljude koji se kandiduju na izborima u Bosni i Hercegovini. Dakle, ja zaista ne vidim ni jedan razlog, dakle, da sada nemarimo potpuno ovu sudsku proceduru koja se vodi. Dakle, ne vidim zaista ni jedan razlog zbog čega ljudi koji obavljaju funkcije kriju imovinu. Dakle, odmah u startu to izaziva sumnju da kriju imovinu zato što je ona ilegalno stečena.
Izborni zakon Bosne i Hercegovine precizirao je da svaki kandidat za izbornu funkciju dužan je podnijeti izjavu o svom ukupnom imovinskom stanju Centralnoj izbornoj komisiji. Iako su političari po zakonu dužni dostaviti podatke o imovini koju su stekli prije i tokom mandata, često se dostavljaju nepotpuni, odnosno netačni podaci, kaže Srđan Blagovčanin.
Prvi dio problema leži u činjenici da imovinske kartone koje su oni dužni da dostavljaju prilikom kandidovanja praktično ne provjerava niko. Dakle, oni mogu da napišu tim imovinskim kartonima što god hoće, to ne provjerava niko i naravno da ne postoji nikakva posljedica ukoliko su podaci lažni, dakle nema sankcija.
U to su se uvjerili i novinari Centra za istraživačko novinarstvo iz Sarajeva, koji su pokušavali utvrditi imovinu 120 političara u Bosni i Hercegovini pred opšte izbore 2010. godine. Novinar Cina Aladin Abdagić.
Mi smo uradili jednu priču na tu temu gdje smo pronašli da je negdje oko 35 političara u cijeloj Bosni i Hercegovini, uključujući i federaciju, nisu prijavili i nekretnine kao i primanja dionice ili ne znam suvlasništvo ili vlasništvo u nekim firmama.
Problem za novinare nastao je onog trenutka kada su od geodetskih uprava zatraženi podaci visoko pozicioniranih političkih ličnosti, kaže Abdagić.
Jedno vrijeme smo dobivali podatke. Međutim, kad smo slali zahtjeve sa, da tako kažem, zvučnim imenima, oni su to stopirali i obavještavali su nas da su morali tražiti dozvolu centrale u geodetske uprave u Banja Luci i tada je cijeli taj postupak stao.
Jedino rješenje bilo bi, smatraju u Transparency International u BiH, da se kao u Europi lažno davanje imovinskih podataka sankcioniše krivičnom odgovornošću. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
A u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa govorimo i o žrtvama rata u Bosni i Hercegovini.
Još jedan dan logoraša u Bosni i Hercegovini za preživjele mučenja i zlostavljanja protekao je u prisjećanju na najteže trenutke u njihovim životima.
Premlaćivanja, svakodnevna, noći nema spavanja, jer to je bilo vrijeme za orgijanje. Dolazi kad ko hoće i odakle ko hoće da se življava nad nemoćnim.
Nikakvog dokaza nema da si kriv, ali kriv si zato što nosiš ime Džafer ili Stjepan. Ja sam i 18. maja izveden bio pred streljački vod da me ubiju. Spasio me neki čovjek koga ne znam sa kapom na glavi.
Mene su jednu noć samo su me pretukli, tako da sam oko 4 dana bio u komi. Bio sam izbačen na hrpu leševa i tu me našao jedan od kolega, vratio me nazad među žive.
Zdravko Đorđić, Džafer Deronjić i Ante Tomić, logoraši iz Čelebića, Brčanske Luke i Omarske kod Prijedora imaju iste priče. Njihove su sudbine isprepletane istim metodama zlostavljanja i mučenja.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Vrijeme je za još jedan pregled vijesti.
Izbori na Kosovu 8. juna. Proširenje je jedna od najuspješnijih politika Europske unije, istaknuto na ministarskom sastanku Europske unije i zemalja Zapadnog Balkana u Solunu. Europska unija, Sjedinjene države i OHR poručili pronaći rješenje za pitanje prebivališta u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Josipović kaže da je hrvatska vlada u svojevrsnoj krizi, premijer Milanović poručio da će mu svi ministri direktno odgovarati na naloge. Separatisti odbili odgađanje referenduma u Donjecku i Lugansku, odbijajući tako Putinova apel upućen juče. Ukrajinske vlasti nastavljaju antiterorističku operaciju na istoku zemlje. Rusija izvršila probu nekoliko balističkih raketa. Putin sa liderima zapada u Normandiji 6. juna. Specijalni timovi više zemalja učestvuju u potrazi za djevojčicama u Nigeriji.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Biljana Jovičević, Svjetlana Petrović i Mirjana Rakele iz Praškog studija zahvaljuju vam na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.